Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Det bør ikke vi gjøre, så enkelt det. Og det kommer til å smerte å nå de klimamålene som vi har satt oss. Tror ikke vi må forvente å komme tilbake til de 35 årene. Det kan vi glemme. Unødvendig, det provoserende. Vi sendte 10 TVH rett på sjøen. Alle sånne greier, det blir bare tullt. AS Norge, det går så det griner.
Her Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.
Lars Ove Skorpen fornybarsjef i Pareto.
Greta Thunberg, hun rett ned i gata nå. Kravet å rive 1,8 terawattimer. Hva tenker du om å fjerne strøm nok til 60 000 husstander?
Det bør ikke vi gjøre. Så enkelt det. Kort og presist svar. Det bør ikke vi gjøre. Vi bør heller finne noen avbøtende tiltak som på en måte kan gjøre at den regnen kan ferdes så fritt som det mulig å gjøre der oppe, i stedet for å rive det ned.
Jeg regnet litt på det. Altså, hvis det koster 6 milliarder kroner og det 2000 regn, så det 3 millioner kroner per regnstyr. Det ganske dyre regnstyr.
Helt klart. Nei, det derfor det ikke bør gjøres.
Men dette sånn typisk for debatten i Norge i dag, altså at man fornuften ikke det?
Altså, igjen, de har jo vunnet i høyesterett, så på en måte der en dom om at det her kommer i konflikt med næringen deres. Så tenker jeg det må løses på en eller annen måte. Men jeg tror løsningen i mitt hodet ligger ikke i å rive det ned. Du har jo veier og alt det blitt laget inn der, sånn at du må finne en mer fleksibel løsning på akkurat det spørsmålet der.
Men vindkraft på land er det egentlig så bra?
Ja, i mitt hodet så er det mye bedre enn å putte i sjøen, egentlig fordi at det er mye billigere. Tenk deg hva det koster å både putte det ut i sjøen og kall det drive vedlikehold, service, etc., etc. Så det klart at det fornuftig å gjøre på land. Men vi må bare velge områder som litt mindre konfliktfullt enn kanskje noen av de områdene som vi har kjørt ut på vind hittil.
Hva grunnen til at det så mange som så sinte på vindkraft på land?
Nei, jeg synes jo, du har jo en egen organisasjon som heter Motvind, og der jeg prøver å følge litt grann av argumentasjonen. Altså, det er klart, det er jo not in my backyard, ikke sant? Det er visuelt, synes mange det utfordrende, det til del støy, og selvfølgelig også inngrepen i naturen, kanskje ble brukt til turterrenget tidligere, og det synes folk er på en måte unødvendig, det provoserende, og derfor er det på en måte betydelig motstand mot dette her. Men helt ærlig, dette trenger vi, fordi at vi har et klimamål hvor vi skal gå ned fra de 49 millioner tonn CO2 som vi utslipper nå, til faktisk 23, og det på mindre enn 8 år. Og hvordan skal vi greie det uten at vi tar i bruk mer vind på land? Det ser jeg ikke. Så helt ærlig, vi må ha mer. Men vi må prøve å gjøre det på en måte som ikke skaper så mye konflikt som på en måte det vi har gjort hittil.
Men bare sånn rent fakta, jeg er usikker på tallen, men hvor mye kommer vi til å få av kraft fra, eller energi fra vind?
La oss si at vi nå har ca. 15 TVH ved utgangen av fjoråret. Men nå er det jo egentlig stopp. Men så skal det komme i gang igjen, men da basert på at kommuner får i realiteten en vetorett og hvorvidt de vil ha det i sin kommune eller ikke. Problemet er jo at akkurat nå så er det bare 3 kommuner i Norge som er positive til det. Det er Lebesby og Gamvik i Finnmark, og så er det Utsira. Og hvis du da tar hensyn til at i Lebesby og Gamvik i Finnmark så er det problemer i forhold til reindriftsnæringen, så er på en måte det her for lite positivitet i forhold til kommuner for at du får nok volym av vind slik at det monner. Så her tror jeg kommunene må insentiveres mer. De må få, kall det, litt mer av verdiskapningen som skjer i forbindelse med vind. Det har kanskje vært en utfordring med de som har blitt brukt tidligere. For eksempel innenfor vannkraft så får kommunene konsesjonskraft og de får andre fordeler, og det bør vi kanskje tilrettelegge for at kommunene får mer igjen for å tilrettelegge for vind i sine kommuner.
Hvis vi ser litt fra forbrukernes side og behovet for ny kraft, ta vindkraft på land da. Hva koster den energien i dag hvis du
La oss si at den koster kanskje et sted mellom 30 og 40 øre per kilowattime, og på en måte, altså det er der kostnaden ved å putte den inn der. Så det er klart, det er jo lønnsomt, og det er den mest lønnsomme, kall det, nye kilde til fornybar energi vi greier å bygge i realiteten.
Hvis vi ser det i forhold til havs, altså...
Ja, la oss si at det er kanskje bortimot dobbelt så dyrt da, å bygge bunnfast til havs, men det er også på vei ned, kostnaden der, så la oss si at det er kanskje rundt 50 øre, så en krone kanskje hvis du skal flytende, mens onshore vind kanskje et sted mellom 30 og 40 øre. Det er kommet litt opp nå på grunn av turbinprodusenten må begynne å tjene penger, og alle mineraler, stål etc. har på en måte kommet opp i pris. Så onshore vind er det billigste, og husk, vi har så gode vindforhold i Norge at det å putte en turbin på land, for eksempel på Vestlandet enn i Finnmark, er det omtrent det samme som å putte den i havet. Det blåser like mye.
Mm. Men det tar jo også mye lengre tid å bygge offshore enn... Så det er ikke bare å snakke om kostnaden her og nå, men vi får jo ikke nok kraft til å klare disse målene i måte år.
Det er jo en utfordring. Vi trenger mer av alt, og vi trenger mye raskere. Dere har sikkert hørt om den energikommisjonen som kommer ut her 1. februar. De sa at vi trenger 40 TWh av ny fornybar energi i markedet for å nå disse klimamålene våre. I tillegg så trenger vi 20 TWh i energieffektivisering. Og ta de 40 TWh-ene av ny fornybar energi, det må komme fra vannkraft, det må komme fra vind, onshore, og så må det komme fra sol. Det må også komme offshore, men offshore rekker vi sannsynligvis ikke å få noe kapasitet inn før etter 2030. Så igjen, klimamålene våre som vi nå har på en måte dratt til i Sharm el-Sheikh i COP27, hvor vi skal nå kutte 55%, det er ganske krevende, og det blir ikke helt uten konflikt det å nå de målene, for å si det rett ut.
Og bare for å sette litt tall i sammenheng, når du sier 40 TWh, så er det 40 milliarder kilowattimer, for å ta noe som folk bryr seg om til daglig. Men de høye strømprisene vi har nå, kommer vi til å ha de i lang tid?
Nei, men det er klart det kommer en vinter til neste år også, og Russland har jo i realiteten skrudd igjen all gassen, så det er jo på en måte gass som liksom er den som bæreren som påvirker strømprisene, og når gassprisen gikk til himmels i slutten av juli i fjor, 350 euro per megawattime, så var det også da strømprisene toppet opp. Siden har de falt en god del, men de er fortsatt ganske høye i forhold til historiske nivåer. La oss si at vi er på en måte kanskje, før vi kom inn i 2021, hadde 35 øre i snittpris de siste 10 årene. Nå, hvis du ser på forward-markedet, så må vi faktisk helt ut til 2025, før vi kommer under 100 øre per kilowattime. Så det er betydelig over, det kaller de 35 vi kom fra, og jeg tror ikke vi må forvente å komme tilbake til de 35 ørene. Det kan vi glemme. Vi må sannsynligvis forvente oss at de prisene kommer til å ligge mer i sånn 50, 60, kanskje 70 øre per kilowattime fremover i tid.
Og det er bare kraften, i tillegg kommer linjeleier.
I tillegg så kommer elavgiften, så kommer nettleier og et cetera, momsen oppå dette her. Så dette er bare selve. Så det betyr jo egentlig at hvis du tenker deg strømregninger som totalt da, la oss si at den røffelig lå på en krone, så kanskje den i stedet for skal ligge på 1,30 fremover.
Hva hadde du privat bundet strømmen på de neste 7 årene, siden 7 år alt går inn over, hvis du skulle gjort det?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror hvis jeg hadde fått den under 50 år, så er det helt klart det klinket til. Og så vil jeg tro kanskje at over 70 er litt høyt. Dette, altså det mange sier, det er jo at i realiteten så er det det er offshore vind som kommer til å prise kraft fremover, fordi at i realiteten skal du bygge uendelig mye offshore vind, og hvis det er på i området levelized cost of energy, altså hva det koster å putte det ut på 50, kanskje til 60 øre, så er kanskje det der prisene som sagt skal ligge.
Men den er jo ikke der for mange år, ikke sant?
Så,
og vi hadde jo både Hydro-sjefen og Java-sjefen på podcasten i fjor, og de skal sette i gang masse tiltak som krever, altså grønne tiltak som krever mye energiinput. Mm. Og det de etterlyste var at politikerne, de har ikke tenkt på, på akkurat den delen av, av det. Og med andre ord, vi mangler jo masse energi.
Ja, det gjør,
og vi får jo ikke den. Så, men, jeg forstår ikke hvordan de der prisene, strømprisene kan ned alt for mye. Altså, vi får problem i mange år fremover.
Ja, men samtidig så gjør vi en del da, men jeg er enig, vi trenger masse ny energi, og vi trenger det veldig raskt. Det som på en måte typisk blir måten vi flekser dette her på, det er jo at Alcoa tar ned en linje på aluminiumsverket sitt, at Hydro stenger ned. Det er jo sånn i realiteten dette her kommer til å foregå fremover. Det er jo ikke noe bra måte å gjøre på, men det er klart, vi, hvis det blir, og det har jeg sagt hele tiden, alle som har spurt, vi kommer aldri til å få en blackout-situasjon i Norge, for vi har bortimot 40 TWh i kraftkrevende industri, som egentlig kan stenges ned hvis det virkelig kommer til stykket. Men det er jo ikke sånn egentlig vi bør basere oss på å kalle det fremover.
Det blir jo døden for industrien i Norge.
Det er det de gjør. Det er det de gjør.
Men det er mye bedre at industrien dør enn at du fryser ihjel. Så jeg skjønner jo
det. Det er klart at det, og det er jo det som er på en måte...
Hvis du kan unngå at industrien også dør, så er det jo hyggelig.
Ja. Ja. Nei, men det er en utfordring. Det er en utfordring. Og det er klart at mange mener jo at nå må vi ha hele tiden et kraftoverskudd, for det er det ene som kan sikre oss lavere priser enn på kontinentet. Og nå er det overskudd i ferd med å bli spist opp over de neste 5-6 årene. Ifølge Statnett så er vi vel på minus allerede i Sør-Norge i 2026 og 2027 i Norge. Og da skal prisene være relativt høye, og de på en måte er jo mye mer like det de er på kontinentet nå. Men det er jo Frankrike som har de høyeste prisene, og jeg pleier å si at alle elektroner ønsker å komme seg til Paris, fordi at der har de høyeste prisene, men på grunn av kapasitetsbegrensninger så når de ikke hit dit, og derfor er prisene lavest lengst unna Paris, og så stiger det på vei nedover.
Jeg stiller et litt sånn nærmeste spørsmål, siden du er siviløkonom. Altså, en del samfunnsøkonomer mener jo at hvis ikke norsk industri kan leve godt med de prisene som er i Europa, så driver de ikke egentlig med verdiskaping. Hva synes du om det?
Ja, det er, jeg har hørt på det argumentet, og det er klart det at det, mange mener det er jo feil å eksportere aluminium i stedet for å bare på en måte sende den strømmen direkte ut. Men jeg tenker at det er litt kortsiktig, og strøm er jo egentlig ikke en stor eksportvare ut av Norge hvis du ser på det sånn totalt sett. Det er jo gass som egentlig betyr noe. De siste 4 årene så er det meste vi har eksportert ut av Norge 20 TWh. La oss si at vi har en 150 cirka TWh totalproduksjon, så 20 av 150-ish. Gass i fjor, 1200 TWh var eksporten av gass ut av Norge. Så i realiteten, så i det høyeste året de siste årene, så er gassen likevel 60 ganger så høy i forhold til volym, energi, som det er elektrisitet. Så egentlig, så liksom helt kynisk på vegne av AS Norge, så må vi bare ønske oss så høye strømpriser som vi kan få, for det er bare en funksjon at da er gassprisene høye, og vi er massiv selgere av gass, så må vi bare huske selvfølgelig at ok, men da må vi sørge for at de som betaler prisen da, i form av oss husholdningene, at det ikke de lider unødvendig, og til det har vi innført strømstøtten, som på en måte nå er 90% av pris over 70 øre.
Det er vel også næringslivskunder som lider av det, så, det og den har ikke funket så bra.
Nei da, og det er klart at jeg skjønner jo det, at de som plutselig ser at strømprisen er kanskje 5-10 ganger høyere enn det de normalt kalkulert med, at de klager, og det er full forståelse for. Og det er klart, det er en vanskelig balansegang for myndighetene. På en siden så håver de inn mer penger enn noen gang på gassen. På den andre siden så sitter folk selvfølgelig og ser på en mye med høyere regning. Hvor mye skal de gå inn og bruke der? Norge har vært ganske rause, veldig rause egentlig på husholdningssiden, men kanskje ikke like rause på, kall det, næringslivssiden på de som er blitt rammet av det.
Men det vi var innom det så vidt i sted, det er jo en motsetning som vi nå ser utspille seg rett utenfor vinduet her. Altså, det er klima versus naturmiljø. Mm. Jeg vil se på en måte SV-representanter, samiske representanter. Mm. Greta Thunberg vil rive liksom vindmøller. Er det en motsetning som vi kommer til å se mye av i årene som kommer?
Ja, det tror jeg det kommer til å være. Det er klart, altså, det er konfliktfølt disse tingene her. og det kommer til å smerte å nå de klimamålene som vi har satt oss. Fordi at altså vi, igjen, vi skal kutte fra 49 til 23 millioner tonn, og det trenger 40 TWh i ny energi for å greie det. Og det kommer til å måtte være ganske harde kompromisser som politikere må ta der. Spørsmålet er selvfølgelig, hvordan velger de prioriteret her? Er de tøffe nok å si at vi skal nå klimavålen uansett, eller kommer de til å blunke på et eller annet tidspunkt? Jeg håper at de er tøffe nok, men det betyr at de må få fart på det meste. Offshore vind spesielt, som på en måte kommer til å bli det store volumet, der driver de og pusler med noe 3 gigawatt. Skottene lyste ut 25 i første runde, så i Norge, det går alt for sent, og det er for lite å pusle etter.
Nå er du statsminister for en dag. Hva gjør vi da? Vi tar og lager en helt ny policy når det gjelder kommunenes vetorett. Vi kan jo ikke la kommunene få vetorett til å bygge ut vindkraft i Norge.
Nei, hvis jeg var statsminister for en dag, så tror jeg faktisk jeg ville på en måte gjort sånn at ja, nei, det kan vi kanskje ikke gjøre. Men samtidig så ville jeg vært tatt av sånn at ok, la oss finne områder som på en måte ikke er så konfliktfullt å putte de vindmøllene, men det er klart, jeg vil ha vært vesentlig hardere, i alle fall hvis mitt mål var å levere på de klimamålene vi har satt oss, og jeg tror det må jo være alvor det de har ment her når de har dratt til på, jeg mener, de går fra 50 til 55% kutt, samtidig så rett omtrent på samme tiden så hiver de inn da skatteøkninger, kraftige skatteøkninger, både på da innføre grunnrenteskatt på vind, innføre et høyprisbidrag på vannkraft som vi egentlig trenger mer av, vi trenger mer effekt, så betyr jo egentlig det at du får 90% nå skatt på den produksjonen som du, for eksempel hvis du pumper tilbake igjen, slipper ned på tiden av døgnet hvor prisen er høyest, der får du nå 90% skatt. Du blir ikke veldig insentivert til å investere da i den type energi når det er situasjonen.
Jeg forstår. Men nå har jeg helt klart litt kunder, nei, kommuner som kunder her, så du får ikke alltid slenge dritt om kommunen-Norge, men elektrifisering av norsk sokkel, altså det krever enorme investeringer, koster mye. Altså er det verdt det?
Hvis du tenker, altså i mitt hode så er det nok, det er litt sånn krevende greie, for gasskraftverkene står jo der allerede fra før, og du kan kanskje si at ikke det er bare å eksportere den CO2-en ut av Norge, og de tar vel, hva skulle jeg si, fort vekk 10 TWh eller mer. Melkøya alene, som nå har fått reservert 400 megawatt, er jo over 3 TWh bare på det enkelte anlegget i Hammerfest, hvor du da i realiteten erstatter gasskraftverkene som allerede står der. Og det betyr vel en sånn 700-800 000 tonn i året. Så akkurat det her er jo, synes jeg, et krevende spørsmål. Er det riktig å prioritere på en måte et sånt anlegg foran alle mulige andre kalde alternativer oppe i Finnmark, for det suger jo til seg nå mesteparten av den ledige kapasiteten som er på kraftsiden i Finnmark. Så akkurat det her føler jeg er litt sånn krevende spørsmål. På en side så forstår jeg myndighetene veldig godt, for de sier at vi skal på død liv kutte klimautslippene. På den andre siden så kan du kanskje si at ok, men du eksporterer det kanskje bare ned til kontinent i stedet for.
Jeg har stor problemer med å skjønne logikken generelt her, for hvis du faktisk tror på menneskeskapte klimaendringer, og du tror at det er en sivilisasjonstruende situasjon, da kan du for fanken ikke drive og fikle med noen sånne særskatteregler som faktisk hindrer at vi bygger det ut. Da gjør du jo det stikk motsatt, det er jo galskap.
Jeg er helt enig. Og svenskene, finnene som på en måte egentlig vi konkurrerer med i forhold til fornybar energi, de gjør ikke det. Ikke tanker om det samme en gang. Så hele denne grunnrenteskattgreiene, den gjør jo at det er helt klart for de som da ser på, ok, kanskje vi skal investere i Sverige heller enn i Norge, så det er klart de er nødt til å endre det, for det er ikke insentiver til å investere, og du trenger investeringer for å nå klimamålene.
Ja, altså, vi trenger jo utenlandskapital, altså vi sier jo i Norge vi har så mye kapital, men ja, staten har det, men alene kan ikke de stå for å sponse batterifabrikker eller sånn. Vi trenger utenlandskapital.
Absolutt.
Og snakker med stor utenlandsk investor forrige uke, og han sa at altså, nå setter de jo Norge i samme bås som Romania. Ikke sant? Altså, folk redde nå. Og da er spørsmålet, struper regjeringen det grønne skiftet i Norge med å innføre en sånn grunnrenteskatt?
Ja, altså, jeg tror det for, særlig for de som har investert allerede og plutselig over natta får en sånn, kall det skatt i fleisen. Nå er ikke den endelig vedtatt, så jeg tror at de fleste håper jo at dette her ikke blir noe av. Og så, vi snakker jo med de, og de sier jo rett ut til oss, hvis det her virkelig blir vedtatt, så må de ta nedskrivninger, og for flere er det sannsynligvis da kroken på døra, det er konkurs. Og det er klart, det innfører en sånn skatt, på mange måter, så kan du si, med tilbakevirkende kraft, egentlig, for de har tatt investeringer i, under helt andre forutsetninger. Det er klart det er skadelig for Norge. Så jeg hadde en diskusjon om det her for noen uker siden med en veldig stor investor i denne her sektoren her, og så sa at, men God knows, om 3-4 år så er jeg kanskje ikke her lenger, og så har vi kanskje glemt det, men vi har liksom gjort det, gassled var jo ett eksempel, og nå på en måte gjør vi det igjen, ikke sant, så det er jo ikke bra i forhold til å tiltrekke seg utenlandskapital, og husk, i dag så eier utlending 72% av onshore vind, og det er klart, de noterer seg hva som nå skjer. Så jeg håper jo at myndighetene kan snu på dette her, men det ser jo ikke bra ut.
Apropos onshore vind, altså, eller vindkraft på land. Mm. Veldig mange av den, den utlandskapitalen er eid fra skatteparadis. Er det ok?
Altså, det er jo ikke verre enn at de fleste andre som har investert i Norge har jo også investert i kall det, det man kaller for skatteparadis. Jeg tror at det er jo ikke noe som snakker om at man da på en måte er nødvendigvis er skattesnyttere av den grunnen. Det er jo bare en optimalisering som er fullt lovlig. Så jeg tenker at, men det er klart, det å ha på en måte kunne se hvem som til 20. siste står som eier av det, det synes jeg er greit.
Jeg leste et innlegg i dag om en professor i samfunnsøkonomi som foreslo at vi burde ha laget en egen priszone på det han kalte gammel kraft, altså kraftverk som er nedbetalt, som har liksom 10-12 øre per kilowattime, og liksom øremerke den for husholdningene, mens vi burde ha et annet kraftregime for ny industri som betaler det faktisk koster å bygge ut kraften i dag. Hva tenker du om sånt?
Det er bare tull. Alle sånne greier er bare, det blir bare tull. Altså, kraft er kraft, det samme varer uansett. Så jeg hører jo noen si at jo, men det har jo en kost på 11 øre å produsere vannkraft. Det er riktig. Altså, konsesjonskraftprisen skal på en måte representere et snitt av vannkraft. Men det er jo fordi at dette er eldgamle kraftverk som er nedskrevet, og derfor har det såpass lav kostpris. Så nei, du kan ikke begynne å lage flere systemer. Vi har et bra system, men det er klart det har blitt satt under hardt press de siste, kall det 1,5-2 årene, fordi at vi er i en veldig spesiell situasjon hvor for eksempel vi fikk tørke, vi fikk i Europa, det var nuclear i Frankrike gikk ned, Putin strupa gassen inn, så dette er jo ikke en situasjon som på en måte er varig, dette er en situasjon som nå varer kanskje, la oss si, 1-2 år til, og så er vi forhåpentligvis tilbake til en mer normal situasjon. Men Norge risikerer jo på sikt å bli en importør av kraft fra, kall det, ja, kontinentet, hvis ikke vi investerer mer. Og da vil vi i alle fall sitte og se på samme priser som det de har.
Men vil vi ikke det uansett? Vi kan ikke dekke kraftbehovet til Europa.
Nei, men det er klart at hvis vi investerer slik at vi i alle fall på en måte ligger litt foran kurven og kanskje har et overskudd, så slipper vi i alle fall på en måte de prisene direkte inn, sånn som ellers vil være tilfelle.
Men vi har en slags teoretisk kapasitet til å eksportere, hva da, 50-60 terawattimer i år eller sånt? Så vi må ha et ganske stort kraftoverskudd for at vi faktisk får kraftoverskudd i Norge?
Ja, og det varierer selvfølgelig fra et år til et annet, ikke sant, avhengig av nedbørssituasjonen. For eksempel i 2020 så eksporterte vi ca. 20 TWh, men det skjedde noe annet veldig interessant det året. Vi sendte 10 TWh rett på sjøen. Man dro uten å produsere det, fordi at vi var ikke i stand til å produsere, fordi at det var ikke nok etterspørsel. Så på en måte, det viser jo egentlig en situasjon som, hadde du da hatt enda større kapasitet i hovedsak fra nord, ikke sant? For nå greier ikke vi å flytte strøm gjennom Norge, så hadde vi kunnet fått betalt for den kraften, i stedet for sendte vi den rett i havet forbi turbinen uten å produsere.
Men er det ikke, jeg må bare spille deg spørsmål, er det ikke et utrolig paradoks? For se på det, de naturlige forutsetningene Norge har. Mm. Vi har vannkraftbassenger, som egentlig er naturlige batterier. Mm. Vi har ekstrem tilgang til fornybar strøm mm. som vi kan bruke til produksjon, mm. og så har vi batterien i bakhånd. Mm. Hvis det et land i hele verden så burde ha grei tilgang til relativt rimelig strøm, så det Norge.
Ja, det jeg enig i. Men det klart, vi må likevel ha mer av den, det tenker jeg. Og du har helt rett, Norge har jo nå 87 terawattimer i magasinkapasitet. Blåsjø alene er vel bortimot 8 TWh. Det er ganske mange Tesla-batterier for å få 8 TWh magasinkapasitet. Altså, så det er jeg enig i. Det er en fantastisk batteri. Og forhåpentligvis får vi bedre betalt for det batteriet etter hvert. Men det batteriet må bli større, rett og slett fordi at alt annet ny kraft du bygger er jo avhengig av sol og vind. Og da må du ha på en måte, kall det baseload, eller muligheten for å regulere. Det er jo problemet også til, kall det Tyskland. Tyskland, når det stenger ned kull, når det stenger ned nuclear, da har du bare gass igjen i realiteten som på en måte ligger der som, som baseload. Og det er krevende. Så tyskerne har jo i realiteten bomma massivt på spesielt nedstengning av kjernekraften. Det er jo på mange måter litt det som også gjort at de blir avhengig av russisk gass, og nå sitter de der de sitter.
Og nå er de avhengig av vår gass.
Nå er de avhengig av vår gass. Og det igjen, vi må bare glede oss litt, for det er mye negativitet her, men helt ærlig, AS Norge, det går så det griner. Og derfor har jeg også sagt at det gjør også om at vi må være litt rause tilbake igjen til kanskje grunn til den gassprisen er så høy. Hvorfor er det det? Jo, fordi at Russland har invadert Ukraina. Så derfor er jeg veldig sansen for at vi nå kommenterer oss til litt sånn langsiktig støtte av Ukraina. Fordi i realiteten, på grunn av det, vi sitter her og hover inn på gassprisen.
Mm. Vi har jo gitt usympatisk krigsprofitør et ansikt hvis vi ikke hadde gjort det, så det er jo faktisk noe vi må gjøre av moralske grunner.
Helt enig.
Ja. Ja, vi har ikke gitt så mye foreløpig av det.
Nei, vi har ikke gitt,
for å si det veldig fint.
Da. Nei, det er vel 15 milliarder i fem år, 75 milliarder, og det er klart at...
Vi har tjent 1000 milliarder på dette.
Jeg tror i fjor så tjente vi 1360 milliarder på gasseksporten. Ja.
Men du står bak Norges største fornybare konferanse, Pareto Cleantech. Jubileum, 25 år.
Ja.
Gratulerer.
Takk skal du ha. Ja.
Det jeg har lurer på, sånn rent sånt fra et sparingspoint of view, er det vind, er det sol, er det batteri, er det CO2-fangst og lagring, biogass, biokarbon? Altså, hva skal man investere i? Hvem blir vinneren?
Jeg pleier å si at hadde jeg visst det, så hadde jeg ikke jobbet i Pareto. Da hadde jeg investert alle pengene mine selv.
Men den kan vi ta litt videre, men skal kanskje la den ligge. Ja.
Nei, altså, helt ærlig, jeg har jo tro på å investere i noe som, kall det, gir kilowattimer at the end of the day, for det er jo det vi trenger. Men samtidig så må vi huske også at vi skal effektivisere ganske mye, så teknologi også i forhold til å effektivisere. For det er klart at vi snakker veldig mye om megawatt. Vi må også snakke mer om negawatt, altså det vil si de kilowattimene som du egentlig ikke behøver å bruke, men som du sparer. Så negawatt er et begrep som det bare å lære seg med en gang. Og innenfor det å kunne ta ned forbruk, redusere forbruk, teknologien for det, kjempespennende.
Det har vi jo fått noen norske bedrifter. Er det store spennende ting på gang?
Absolutt. Jeg føler jo at veldig mange av de store selskapene er jo selvfølgelig på hygge i forhold til det her. Det er jo bare å ta Yara er jo fremoverlent på det her. Hydro selvfølgelig i forhold til effektivisering. Så, og vi har mange selskaper som på en måte kommer på konferansen som har teknologier i forhold til det. Hydrogen er jo også greit å nevne, ikke sant? Men det er klart at hydrogen akkurat i det korte bildet er selvfølgelig krevende med å ta en veldig sånn, kall det høyverdig vare i kilowattimer som det nå er på en måte for lite av, og så omformet til hydrogen hvor du da misser mye effektivitet, men det er klart på sikt for å dekarbonisere det man kaller for hard to abate industrier, så trenger du også hydrogen.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.